Narodni poslanici danas su započeli raspravu o izvještajima nezavisnih tijela. Predsjednik stranke Pravde i pomirenja akademik Muamer Zukorlić zamjerio to što Komisija za zaštitu konkurencije nije prepoznala oblik kojim se kapitalom stečenim kriminalnim aktivnostima potapa konkurencija. Dao primjer iz Novog Pazara. Organizovani kriminal i kapital koji dolazi iz organizovanog kriminala je meni jedan od mnogo opasnijih žešćih udara na konkurentnost. Mislim da bi i Komisija za zaštitu od konkurentnosti trebala da baci više svjetla na taj oblik. Ja sam jednom prilikom ovdje govorio u okviru jedne druge teme iskustvo kroz koje je prošao Novi Pazar zadnjih 30 godina. Kroz sve te analize koje smo imali u pogledu privrede, pogotovo male privrede i onog što se vezivalo za jednu veoma ozbiljnu privatnu inicijativu. Znate i sami da se u Novom Pazaru govorilo kao o nekom privrednom čudu 90-ih godina, danas mi imamo prosto zgarište tih silnih malih i srednjih preduzeća, porodičnih firmi koje su tada nastale, koje su veoma dobro radile i koje su se bavile proizvodnjom. Jako je teško uspostaviti da u jednom gradu od nešto više od 100.000 stanovnika imali ste u nekom trenutku oko 5.000 privrednih subjekata koji su se bavili proizvodnjom, samostalnom proizvodnjom, to je nešto što je fantastično i sada kada vi sav taj potencijal nakon 20-ak godina svedete na svega 20% preživjelih. Mi smo analizirali sa grupom ekonomista šta je to dovelo do toga da tako jedan veliki potencijal prosto padne. Ima tu naravno više faktora i ne može se sve svesti na jedno obrazloženje, ali jedan od ključnih faktora jeste bio zapravo nezaštićenost tih subjekata na polju konkurentnosti od prljavog kapitala i kriminala. Dakle, to je potopilo sve one male i srednje poštene proizvođače, porodične koji su upošljavali po 30-50 radnika koji nisu mogli da se nose sa konkurencijom onih proizvođača iste robe, ali koji su imali puno novca iz organizovanog kriminala, prije svega trgovina droge i šverc cigaretama. Naravno, mi smo tada imali taj veliki udar i narkokriminala i ostalih oblika kriminala, međutim i to i danas imamo i to su stvari provjerljive. Ne može neko godinama proizvodi i popravlja kaučeve i odjednom postane veliki proizvođač namještaja koji ima kapital od nekoliko desetina milijuna. Ona to je u najmanju ruku za provjeru. Šta se onda tu desi? Taj jedan ili tih par takvih potope svih onih nekoliko desetina ili stotina onih poštenih proizvođača namještaja koji ne mogu da prate korak sa njima, prosto ne mogu ni investiciono ni tržišno jer onome nije bitno da li on tu fotelju ili taj krevet prodaje jeftinije ili ne jer on dobro radi sa šleperima. Namještaja njegovi šleperi za prijevoz namještaja prodaju švercovane cigarete i tu se okreću milioni. Oni postaju svemoćni gdje prave jednu katastrofu u pogledu konkurentnosti za one druge koji zapravo nisu u tim vodama. Slično je i sa drogom, slično je i sa nekim proizvođačima, konfekcijskim proizvođačima i tako dalje. Dakle, sada je to smanje iz razloga što su mnogi potopljeni, ali i dalje imamo taj fenomen i morali bi se time pozabaviti. Naravno, to sama komisija ne može istjerati do kraja jer pitanje organizovanog kriminala je pitanje i ministarstva unutarnjih poslova, pitanje specijalnih službi koje se time bave i tako dalje, ali ono što bi bilo jako važno je da se sa vaše strane to detektuje jer to su provjerljive stvari. Vi ukoliko nekog imate da je iskočio prodajući kauče, zaradio 30-50 miliona eura i to se vidi u investicijama, objektima, opremi i tako dalje, to je vrlo lako provjerljivo. Ili ste zaradili taj novac legalno ili ste ga kreditirali, to je nešto što mora imati svoje tragove. Zato je ova tema od izuzetne važnosti. Ja znam da svaki put kada je o ovome govorim oni se tamo uznemire pa navode da ja govorim protiv Pazara, protiv privrednika. Ne, ja ne govorim protiv privrednika, ja govorim za privrednike. Ja govorim protiv kriminalaca u privredi. Ja ovim štitim sve one poštene proizvođače. U ovom slučaju komisija može da odigra veoma važnu ulogu. Treba da to detektira i to bude vidljivo u izvještajima, a onda se na osnovu tih izvještaja traži uključenost nadležnih organa koji se bave borbom protiv organiziranog kriminala. Kada je riječ o izvještaju o radu Agencije za energetiku, Zukorlić podsjetio da su ranije postignuti dogovori da se krene sa obnovom elektromreže u Sandžaku, ali da se na tom polju još uvijek ništa nije uradilo. Potrebno je to ažurirati. Pogotovo mi strepimo kada smo na pragu zime jer je prošlogodišnje iskustvo bilo izuzetno loše. Nezaštićenost elektromreže od drveća kroz šumske i planinske predjele, onda imamo situaciju da snijeg od 3 cm isključuje struju u opštini Tutin. To je meni neshvatljivo u 21. vijeku da prosto što zabijeli struje nema i onda pitate šta je to i dobijete odgovor da grane otežaju pa se spuste i dotaknu žice. Meni je to idiotsko obrazloženje jer ne mogu da prihvatim da je to normalno u 21. vijeku. Ukazao i na problem visine računa za struju. Ono što želim da istaknem ovdje zvuči nevjerovatno, ali je previše žalbi koje nam dolaze od građana koji se tiču oscilacije računa za struju. Takvih slučajeva je stotine. Nevjerovatno je da usred ljeta stalno dolazi 5.000-6.000 dinara za struju, a onda odjednom dođe račun od 30.000 dinara. To je nešto što je neprihvatljivo i sa čime ljudi nemaju snage da se bore. Akademik Zukorlić pozvao državu da poduzme vanredne mjere kako bi se pomoglo opštini Sjenica da funkcioniše. Ukazao da je u posljednjih godinu samo jedan dan račun opštine bio van blokade. U ovoj zemlji je moguće da jedna vlast za 20 godina potpuno devastira jednu opštinu, da za to vrijeme im nadležne revizorske institucije tolerišu tu devastaciju, da ta opština sada kada promijeni vlast u periodu od godinu samo je jedan dan imala deblokiran račun. Hajde zamislite kako će jedna mala opština koja ima 5 miliona duga koji je ostao zbog kriminalnih radnji i zloupotreba od prošle vlasti, koja ima samo jedan dan deblokiran račun, da funkcioniše. Ne može država, vlada sa sve institucijama zabijati glavu u pijesak i reći pa bože moja dešava se. Ne može da se dešava. Prvo što se moraju privesti pravdi oni koji su tu opštinu doveli u takvo stanje sa pozicije opštinske uprave Sjenice, sa druge strane kojim je to dopustio sa pozicije obavezne kontrole gdje je trebalo poduzimati potrebne mjere da se to ne dopusti, i treća stvar i obaveza države, nadležnih organa i vlade je da poduzme vanredne mjere da tu opštinu spasi. U protivnom mi pokazujemo da je ova država jedna raskliman sistem, da je bitno gdje je koncentracija energije i različitih interesa, a tamo gdje je Sjenica, Tutin, hajde nemoj da bude neke pobune, nekih odcepljenja i slično, a to što oni propadaju, što je blokiran račun godinu dana, što je ne mogu da prime plate, što nemaju elementarne mogućnosti da popravljaju život građana i vrše one najosnovnije usluge, to je meni nezamislivo. Tu se mora podvući crta. Tu se mora pokazati energičnost u ponašanju. Postoje neki pomaci, radili smo peštersku magistralu, neke puteve, ali džaba vam što popravljate neke daske na brodu ako brod tone. Šta mi tu imamo što smo zakovali par daski ili ofarbali neki dio broda? Sve je to u redu, ali ako brod tone, prvo se mora spasiti da ne potone, a onda ćemo preduzeti ostale korake u pogledu popravljanja stanja koje je na svim poljima nimalo dobro kada je u pitanju Sjenica. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.